Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
Перший подкаст про адопцію «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради.
Що може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися?
Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку. Множимо любов на радіо «Сковорода» у ціннісній співпраці з брендом «Клуб 4 лапи», який пропагує відповідальне ставлення до тварин. Адже любов – це відповідальність.
Друзі, привіт! З вами знову подкаст «Візьми любов з притулку». Дуже за вами скучили і поспішаємо вам розповісти ще одну класну історію. Ви можете чути такий цокіт, якщо ви власниця чи власник тваринок, вам він точно буде знайомий. От, і зовсім трішки розкажу, чому тут скільки багато цокоту і чому наше місто сьогодні, де ми сьогодні записуємо цей випуск, воно дуже особливе. Так от, сьогодні в нас в гостях Христина Патик, засновниця бренду українського одягу та аксесуарів «Зерно» та власниця, Христина, скільки? Кількох тварин? П'ятьох, щонайменше п'ятьох. Знаєте, як пишуть в меді?
От. Їх кількість постійно міняється, і тому я ніяк не можу чітко сказати, скільки їх у мене.
Відразу спойлер, чотири з них тут. Це чотири собачки, абсолютно милі і чарівні, і я сподіваюся, я не буду відволікатися протягом розмови на них, бо вони просто неймовірно милі, насправді. От, хочу теж вам розповісти, що дуже класно в цій студії, дуже мені подобається. По-перше, я велика прихильниця, амбасадорка такого одягу, такого стилю і такого вайбу, як це модно зараз сказати, знаєте. Моя мама би спитала, чого? Ну, насправді, та настроєвість дуже, дуже класна у вас в студії. От, я думаю, що ви теж нам про неї трошечки розповісте. І також, чим особлива ця історія, тим, що ми сьогодні будемо говорити про собачку, евакуйовану з Авдіївки, так? Яка не має лапки. Хочу вам нагадати, що у нас була історія про котика Коцика, який також не має лапки, але ця така біда з ним сталася тут. І його учасниця нашого подкасту врятувала. Тут ми будемо говорити про трохи інший досвід. Досвід евакуйованої тварини. Це насправді, я думаю, складніше ще, враховуючи там усе те, що вона пережила. О, тому починаємо. Христина, розкажіть про себе і про студію. Оце таке так дуже цікаво мені насправді дізнатися.
Мені приємно, що ви називаєте цей простір студії. Ми його називаємо шоурум. І ми сюди переїхали зовсім нещодавно, оскільки всі 10 років ми працювали перед тим у Києві. Власне, 10 років. Ми цього місяця святкуємо 10 років нашого проєкту, нашого бренду. І це, я вважаю, дуже солідна цифра. Великий період часу випробувань, проб, помилок, успіхів, невдач і досліджень і навчання. Дуже багато всього відбувалося, і ми дуже щасливі війти в друге десятиліття нашого бренду в такому чудовому місті. Місті – це моє рідне місто Львів, і я повернулася, оскільки досить складно все було організовувати дистанційно. Я поїхала на Закарпаття, майстерня лишилася в Києві, а у Львові був малесенький офіс, і все це було дуже неефективно. Зараз ми святкуємо десятиліття в прекрасному просторі разом з майстернею, перевізши сюди все обладнання. Ми маємо вже багато нових людей, які працюють в проєкті успішно. І дуже з того щасливі.
Класно. Друзі, скажіть, хіба десятиліття – це не привід прийти і побачити все на власні очі? Тому принагідно запрошую. Я думаю, що насправді це цікава тема. Тема у різних українських брендів теж дуже мене торкає. Я сподіваюся почути вас як гостю також в якомусь тематичному іншому подкасті на радіо Сковорода. От. Бо сьогодні ми все ж будемо концентруватися на песиках. Очуєте, друзі? Цок-цок-цок. Це побіг Паскаль, так?
Я думаю, що ми радо поговорили б з вами в подкасті про одяг української інтелігенції, тому що саме так ми називаємо свій проект, свій бренд, що ми одягаємо українську інтелігенцію.
Дуже, дуже класне позиціонування. Таке дуже львівське, мені здається. Таке галичанське.
Свята Галичина.
Христина, багато собак в нас тут з нами при записі нашого подкасту. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас тварин загалом зараз? Я розумію, що у вас довга історія з тваринами. Я також ознайомилась з вашими соцмережами і дізналась трошечки про вас. Це також багато волонтерства і допомоги тваринам. Поділіться, будь ласка, з чого все починалось? Ось ця ваша любов до тварин. І як воно чи зараз?
Ви знаєте, я не уявляю життя без тварин. Я не знаю, як можна не мати собак. Це прекрасно.
Так.
Я дійсно не уявляю, як можна жити без собак. Вони надзвичайні друзі, вони надзвичайно терапевтичні, вони дуже всі різні, вони дуже багато віддають любові і тепла і опікуються нами. Вони настільки нами опікуються, за нас переживають. І що вам сказати? Звідки це все почалось? У мене все життя були тварини з дитинства раннього, коли в мене ще не було ніякої тваринки. Я мріяла, мені батьки казали, що я була зовсім ще маленька, я мріяла про крокодила в ванні, страуса і коня. І тепер я думаю, що тільки коня я собі все ж таки дозволю з крокодилом і страусом, мабуть.
Ну, так легко все насправді.
Мабуть, вже не так дуже і хочеться. Ось, але собаки, з певного віку у мене з'явилася собака, і собаки мене супроводжували в житті завжди. І якщо кілька слів про цих собак, яких зараз ви тут гладите, то ви гладите Пепера. Пепер – моя реалізована мрія. Це рудий коллі, я з покоління фільму «Лесі».
Так, я відразу це сказала, як тільки зайшла в шоу-рум, що це Лесі. Тут дві Лесі, насправді.
Ну, поговоримо спершу про Пепера, тому що я все життя мріяла про рудого коллі. І аж на 48 років справила собі такий подарунок і придбала цього пса. І коли я поїхала в розплідник, чи як правильно називається місце, де заводчики розводять породистих собак, то я їхала за іншим собакою. Але коли я його побачила, він був якийсь, ну, дуже сумний. Я кажу, покажіть мені все ж таки оцього річного, про якого ви говорили по телефону. І тут я дивлюся, господар виводить оцього рудого коллі, йому був рік тоді, і цей коллі тягає на поводку господаря по цілому подвір'ю. Він абсолютно неслухняний. Я кажу, все, там
це було воно, любов з першого погляду.
Там мій пес, так, там мій пес. Таких диваків я дуже люблю. А другий пес, другий коллі, у мене з'явився, власне, я його прийняла, тому що він також дуже породистий, він також від тих же заводчиків, але так сталося, що його господарі продали будинок і виїхали в Іспанію, а його покинули. І його управдом їхній вже майже віддавав на шкіру, і це було жахливо. І ясна річ, що я не могла відмовитися, і я його прийняла до себе. І він тепер просто мій коханий. Я тепер кажу, що це тотимно, я не заміжня. І я кажу, що коли мені трапиться такий красивий, як Пепер, і такий ніжний, як Клаус, то я подумаю.
Насправді, такий дуже класний коментар. От.
Дякую. А ще в мене є Паскаль. Паскаль – це папільйон, собака-метелик. Паскаль – це собака моєї наймолодшої доньки. У мене троє доньок і внук. І Вероніка дуже хотіла, власне, такого собаку на закінчення першого класу, тому це Веронікіна собака. А Емі, яку ви зараз бачите, це Джек Рассел, це собака моя.
Пес-патрон, скільки разів її називала псом-патроном?
Мабуть, багато. Це собака моєї старшої доньки, яка, знаєте, як дітей мамі підкидають. Отак вона мені підкидає собаку, ну і дитину теж привезуть його скоро, тому що вони часто мандрують, подорожують, і тому Емі багато часу проводить у мене. А коли ми жили 20 місяців в горах, ну, Емі дуже любить до бабці в Карпати їздити, тому Емі була зі мною там. А найголовніший персонаж, про якого ми, власне, сьогодні будемо тут говорити, це Джема. Джема – це авдіївська триножка. Собака, якій відстрелили ногу просто на очах у її рятівників, у Лали Тарпакіної і фонду «12 вартових», команди фонду, які, власне, були там з виконанням свого завдання, своєї місії. І вони підібрали цю собаку, прооперували моментально, і вона абсолютно життєрадісна, молода, грайлива, дуже харизматична, з цікавим характером, потрапила до мене. Тому що коли Лала розмістила свій черговий пост у Фейсбуці, то я побачила, що саме цю, я знала, що я візьму від неї собаку, одну із тих, яких вона рятує, бо, як вона каже, зі мною постійно остаються собаки. І зі мною теж постійно остаються собаки, тому Джема поїхала до нас в Закарпаття. Ситуативно вона зараз там, тому що, напевно, буде цікаво поговорити і про наш переїзд, як це все відбувалося.
Так, звісно.
Незабаром вона вже приїде до нас до Львова, але коли ми жили там в Карпатах, то, звичайно, що всім собакам там було дуже добре, вони всі мали дуже багато простору, жили на свіжому повітрі, пили джерельну воду. І це не порівняти з міським життям, про що я, власне кажучи, і мрію, якнайшвидше туди повернутися.
Слухайте подкаст та заходьте на Look for Pose – проєкт відповідальної адопції.
коли стався ваш переїзд на Закарпаття і повернення Закарпаття, якщо ми можемо називати це поверненням або тимчасовий приїзд до Львова? Як вам більше подобається? Скільки ви кажете, що хочете повернутися?
Я львів'янка, але, до речі, мої діти, коли їх питають, а звідки ви, вони починають заїкатися з тим, що вони не можуть ніяк пояснити, звідки вони. Ми постійно кудись переїжджали, їхали, міняли місце проживання. Так складалося по всякому життя. Я львів'янка, але 15 років тому я переїхала до Києва через роботу, і там вже народилася моя третя дитина. І коли почалася війна, ми ще 3 тижні переховувалися в півниці свого будинку. І через 3 тижні старша донька подзвонила мені і каже: «Мама, скажи мені хоча б один аргумент, чому ти не вивозиш дітей до Львова? Ми тут всі у Львові, і приїжджай». І я зрозуміла, що це розумно. Тій ситуації, що воно не закінчувалося через 2-3 тижні, це вже було зрозуміло. І я переїхала до Львова, а собаки лишилися з моїм помічником там в Києві. І це був жахливий місяць без собак, тому що я дуже за них переживала і думала, як мені зробити так, щоб їх перевезти, але до батьків в квартиру у Львові це було просто нереально. Тому через місяць проживання у Львові я все ж таки гайнула в Київ, спакувала все, що могла за кілька годин, і в першу чергу, звісно, собак, і виїхала в гори. По дорозі зайшла в OLX, шукаючи оголошення, можливо, хтось здає будинок. Знайшла декілька будинків, які просто продаються, і в перший ліпший подзвонила і домовилася, що вони нас приймуть. Там ніхто не жив. В результаті цей будинок став нашим. І ми там прожили 20 місяців, 20 прекрасних абсолютно місяців. І якщо в мене є особиста стратегія, то це стратегія жити там. Що вони всі у вас обсіли?
До мене вступили собаки, їх дуже багато. Я вже казала, що хочу насправді тут залишитися, тому... Але знаєте, це, мабуть, і є про наше життя зараз, про те, що ми насправді складні історії розповідаємо, постійно перериваючись на щось позитивне, на щось світле. От як собаки тут, мені здається, що це і є зараз чудова стратегія бути тут і зараз.
Взагалі, дякуючи, саме дякуючи Пеперу, реалізувалася моя мрія, тому що я рік ходила з заставкою на своєму телефоні з гравюрою Якова Гніздовського «Вівці». Це означало в моєму мисленні, що я дуже хочу, щоб мій Пепер мав вівці, а якщо, бо він ж пастух, йому потрібні вівці, а якщо вівці, значить полонина, а якщо полонина, значить мені треба купити дім в горах. І я думала, що це зі мною станеться колись, на пенсії, на старість. Я не думала, що так швидко реалізується моя мрія. Звісно, що я не випадково туди гайнула. Я вже була готова якби їхати в той бік. Саме в той бік для мене було дуже принципово не покидати Україну, продовжувати працювати, зберегти бренд, зберегти команду, зберегти все, що тільки можна зберегти, але в максимально безпечному місці. Свою психіку теж, між іншим. І тому ми опинилися в горах, і таким чином Пепер допоміг мені реалізувати свою мрію.
Відбулася ця зустріч з вівцями?
Насправді, ми живемо майже на розваленій овечій фермі.
Ого.
Тому цілком може таке статися, що вівці там незабаром з'являться.
Буде ось ця зустріч, насправді, по призначенню, так?
Ми живемо...
За спеціальністю.
Ну, власне, ми живемо так високо, що вовки приходять на подвір'я, і лиси просто на подвір'я в нас сидять і п'ють воду з джерела. Тому що це остання хата, і там далі просто вже ніхто не живе, далі вододільний хребет, і просто неймовірно красиво.
Ну, я собі можу тільки уявити, ви розповідаєте, і в мене зразу ця картинка перед очима. Може, когось і налякають вовки і лиси, але точно не мене, це, мабуть, справді, справді красиво. І, до речі, ми говорили про виїзд з Києва. Не хочеться, знову ж таки, говорити про сумне. Ну, тобто, як не хочеться говорити про сумне? Теж така собі фраза зараз, тому що вона частина нас, але дуже багато людей ж тоді залишали тварин. От, і, власне, тому притулки були переповнені, власне, тому ми ж говоримо про адопцію тварин, так, про те, що люди, попри свої складні життєві обставини, так само, які були в нас, одні на всіх, так, в когось там більше можливостей десь виїхати, в когось менше, от, вони підбирали цих тварин. Насправді це дуже багато таких гарних історій. І ми, до речі, говорили перед початком подкасту про те, що коли ми планували його, ми мали кілька історій в голові з найближчого оточення. Але коли ми почали там ці розмови, ці історії, коли ми почали ділитися ними з вами, то з'ясували, що це просто величезна павутина добра. Якщо говорити про адопцію собак і котиків безпритульних тварин, про допомогу також безпритульним тваринам, тому що ми розуміємо, розумів, що неможливо всіх забрати до себе, але можливо допомагати. От, тому хочеться вам подякувати за цю відповідальність, бо це дуже-дуже гарний приклад. От, і повертаючись до Закарпаття, ваших переїздів, де коли от почалась ваша історія з джемою? Джема, так?
Так, історія з джемою почалась в серпні минулого року. Якраз я поверталася з Бельгії, куди нас запрошували як бренд презентувати Україну до Дня Незалежності в Брюсселі. І я поверталася з Бельгії, і Лала Тарапакіна, власне, засновниця фонду «12 вартових», вона все так геніально взагалі планує і вміє буквально нашаманити, що ця собака вже приїхала спеціально, щоб бути мені переданою до на Яворівський полігон, бо вони їхали тоді на Яворівському полігоні працювати. Там також, виявляється, дуже багато покинутих собак, тому що люди покидали не лише на сході України, де вони покидали свої домівки, а покидали їх прямо під кордоном. І тому їх дуже багато також розгулює там на Яворівському полігоні. І тоді Джему привезли якраз туди, і я прямо в цей бус, яким я їхала з Бельгії з людьми, я попросила, щоб водій зупинився, і що ми візьмемо собаку. І ми ще запакували Джему в цей бус. Але найдивовижніше було це наша зустріч, оскільки вона просто облизала мене з ніг до голови. Вона була настільки щиро щаслива в цей момент, що я навіть не очікувала такої зустрічі. У мене якраз є знімки з цієї зустрічі. Це просто якась фантастика.
Можливо, ми навіть, друзі, вам їх покажемо у дописі.
Клас, дякую вам за це, за підтримку.
Множимо любов на радіо Сковорода. У ціннісній співпраці з брендом «Клуб Чотири Лапи».
Я теж роздивлялася фото. Я, знаєте, оце люблю роздивлятися, дізнаватись більше про людей насправді перед інтерв'ю, не лише тому, що це там та якби професійна потреба, а це насправді дуже цікаво, бо ти приходиш на розмову вже з якимось образом, вже з якимись очікуваннями, і він або підтверджується, або якось там змінюється. От тому так, я бачила фото Джеми, вона виглядає абсолютно життєрадісною собакою, і ми часто тут говоримо про досвіди, які були досить складні ними для тварин. Зокрема, от хочу вам нагадати, у нас була розмова з керівницею патрон-педцентру в Києві Іриною Подвойською. Там багато собак, власне, з прифронтових територій. От у них різні досвіди. Ми там були, гуляли цим зооцентром. Класне місце. Хочеться, щоб всі такі місця були насправді в Україні. От і та собаки реагують по-різному. Тобто деякі більш налаштовані на комунікацію, деякі не хочуть комунікувати. І це насправді дивовижно, що собака, яка мала дуже негативний досвід з того, що ви розповідали, так, що на очах прострелили лапку. От, вона насправді така позитивна, така класна і відкрита. Скажіть, от ви зустрілися, і чи так було далі, чи були все-таки якісь нюанси, якісь такі моменти, які от з'являлися, які вам треба було пропрацювати?
В неї є така цікава особливість, коли ти шародиш мішечком поліетиленовим, вона підбігає, ніби ти із того мішечка зараз щось даш. І мені колега сказав, що швидше за все її підгодовували бабусі під АТБ. Із кульочки витягали сухий корм або щось таке. І тому вона так на ці кульочки реагує. Ну, але це з такого смішного і не шкідливого, скажімо. А стосовно комунікації з нею, то складно було лише поміж собаками. І саме тому, коли зі мною стався вимушений переїзд знову до Львова, а стався він через те, що нас засипало снігом так, що 1,5 кілометри я не могла доїхати до свого будинку, і стало просто неможливо фізично. Уявіть собі, воду ми провели тільки через 1,5 року, як ми вже там жили. Тобто воду ми носили з джерела, брала я в річці. Щоб ви розуміли, я старіша туалет на вулиці, і ванни немає, тому милися ми в тазику, в мисці, і топити дровами. Тобто їх треба наколоти, і треба зранку, коли ти встаєш, на дворі 15 градусів і хорделиця, тобі треба натопити піч, тому що вилізти з-під ковдри взагалі практично нереально. І коли нас засипало снігом так, що вже просто стало дуже важко, і в такій сніговій жижі по коліна вести дитину в школу, це, направду, випробування ще те. І якби я просто собі могла там жити, то я б кайфувала від цього всього, от правда. Але мені треба було провадити бізнес, і я постійно носилася до Львова туди і назад, і це було дуже вже виснажливо і складно. Тому в якийсь момент було прийнято рішення, коли мене вже той сніг дістав. І уявіть собі, на цей Еверест підніматися щодня з якимись продуктами, покупками і з дитиною в зубах. Тобто це не важко просто фізично. Я вирішила, що для ефективності особистої, для того, щоб дитина ходила в місті до школи і щоб я могла таки перевезти вже з Києва майстерню і працювати тут більш ефективно, переїду сюди. І тут повстало питання, як мені переїхати з такою кількістю тварин. І ясна річ, що я не збиралася їх залишати, але коли я переїжджала фактично з трьома собаками і котом. Це четверо тварин, і мені треба знайти житло з чотирма тваринами, тому що Джему я залишила тимчасово, поки я не облаштуюся, поки я не зрозумію, де я взагалі живу, бо я, як завжди, вже сіла в машину, але ще не розумію, де я буду жити. І я попросила своїх друзів, нових друзів там, в Закарпатті, які самі з Запоріжжя, і вони також купили хату в Жденіїву. Я трохи вище, 20 кілометрів в гори, а вони в низині, в Жденіїво. Також купили хату, і вони своєю машиною перевезли з Запоріжжя п'ятеро собак і восьмеро котів, щоб ви розуміли рівень безумства цих людей. Тобто приблизно однаковий зі мною. І відповідно, вони сказали, що вони готові прийняти всіх моїх тварин, поки я не облаштуюся. Але я сказала, що, будь ласка, візьміть принаймні Джему, тому що вона досить особлива, і вона конфліктує з Емі, з собакою моєї старшої дочки, яка часто в мене. І поки це було на великій території, я могла їх якось розділити. А в квартирі чи в будинку тут буде дуже складно. Тому я попросила, щоб вони з нею побули. І вони її прийняли в свою сім'ю, допоки я не облаштуюся. І от я вже майже готова, тому що мені теж було дуже складно, коли ми переїхали. Якщо цікаво, я вам розповім,
як ми знайшли
будинок. Тому що, уявіть собі, якщо читати оголошення, то 90% стоїть галочка «без тварин».
Так, це ми теж, я розповідала, згадувала. Угу. І не лише на прикладі своєї історії, але й також на прикладі історії наших учасників, що з орендою з тваринами у Львові, та й не лише у Львові, але, зокрема, у Львові під час воєнних дій, це таке повноштабне вторгнення, це просто була катастрофа. Мені здається, зараз стало трохи краще, але все одно справи невиправдано погано. Ну, тобто, якось не готові люди.
З іншого боку, я теж можу це зрозуміти, тому що якщо люди вклали гроші в ремонт і мріють, щоб цей ремонт завжди залишався ідеальним, навіть якщо там живуть інші люди, то...
Ну, це таке, така думка перша. Ага, тварини зроблять більші біди. Але насправді показує практика і досвід, що самі орендарі, оця улюблена пара Галичини, сімейна пара без котів, без собак, без дітей, айтішники вдома тільки там ночують, що навіть такі люди можуть, знаєте, більше збитків наробити квартирі, аніж люди з тварини. Бо мені здається зараз, що люди, які беруть тварин, особливо під час такого там важкого періоду, такої нестабільності, вони готові фінансово за них також відповідати. От, і якщо на початку повномасштабного вторгнення це було питання емпатії, тобто допомоги людям, які залишили свій дім, якщо дім залишився, це ще добре, якщо дім залишився і приїхали з тваринами, і їм треба було допомагати. Тобто треба було не розлучати, якщо людина вивезла тварину там з території, де дуже-дуже страшно, це вже дуже-дуже добре, і людині треба допомогти. От, на жаль, не завжди так було, і одну з таких історій я бачила там на власні очі, думаю, що їх було дуже багато, коли люди віддавали в притулок собак, тому що не було можливо, так, ніхто не хотів здавати свою квартиру чи будинок. От, то тепер також питання логічності насправді, бо так, знову ж таки, мені здається, що люди, які взяли відповідальність на собаку, вони готові нести фінансову відповідальність за неї. Тому що ми вже тут також говорили про це, що тварина це насправді не безкоштовно і не дешево. Тобто догляд, харчування, лікування, відповідальне, оце таке батьківство, тобто відповідальна адопція, також би ми говоримо про адопцію, вона вимагає певних коштів. І я думаю, що було б гарно, якби люди більше це розуміли. Звичайно, що абсолютно погоджую, що справа така дуже індивідуальна, тому що справді люди могли вкласти там в квартири, зробити гарний ремонт, і коли це оця перша здача, ми всі бачили це слово, тобто це може бути виправдано, але надалі, думаю, що нам треба бути всім трошечки добрішими, от, і трошечки більше довіряти людям, я думаю, що це дасть гарні результати. І ми говорили також про вас досвід переїзду, оцей момент, коли ви вже виїхали на авто з Закарпаття і ще не знали, де ви будете жити у Львові, як це буде відбуватися, тому можемо, думаю, продовжити, бо насправді цікаво почути деталі.
Ну, власне, я оглянула декілька можливих варіантів і за день до виїзду з Закарпаття мала певні домовленості, що я зможу поглядати ці будинки. Я шукала будинок з подвір'ям, тому що я розуміла, що жити в квартирі з ними буде дуже важко. І маючи відповідно досить обмежений на це бюджет, я розуміла, що я шукаю невеличкий будиночок або ж якусь квартиру, в якій можна буде, але це крайній варіант. І уявіть собі, що зі мною періодично стається чудо. Я кажу, що чудо – моє друге ім'я, тому перший варіант, який ми знайшли, ми там живемо. Хоча ми ще оглянули два варіанти, але з першого разу це було 100% попадання, тому що це є майже центр міста, в районі вулиці Чупринки, в прекрасному районі.
Це улюблений мій район.
Так. Там є невеличкий будиночок, який примикає до церковного подвір'я, який має сад.
Супер атмосферно.
Фантастично атмосферно. І ми маємо таким чином, я кажу, що я винайняла вольєр, в якому прибираю і ночую. Тому що фактично там живуть мої собаки. У мене є чудовий господар, який абсолютно нічого не мав проти собак. І ясна річ, що він нічого не мав проти, тому що він нічого там такого дуже цінного і не має з точки зору стін побілених або ще щось такого. І вони планують робити там реконструкцію, тому він дуже приязно нас прийняв. І це також чудо, тому що я розуміла, що знайти житло з чотирма собаками буде не так то й просто.
Складно, мені здається, у Львові. І з котом.
І з котом, так. Ну, я вже, знаєте, як я говорила з брокером, кажу, у мене є тільки один нюанс, у мене велика собака. У мене Коллі. І починаю розповідати, яка вона прекрасна і так далі, і так далі. І вона каже, ну, добре, я поговорю з господарем, думаю, що він погодиться. Я кажу, але є ще один нюанс, в мене їх два. І, ну, два – це більше, ніж один, але, ну, якщо він погодиться на одного, якщо вони такі прекрасні, такі тихі, такі чисті. Я кажу, добре, але скажіть йому, будь ласка, що він на це може взагалі навіть не зважати, але в мене ще є один пес, але тут просто забавка, він спить на подушці, і він взагалі не гавкає, хоча якраз Паскаль гавкає найбільше зі всіх. І, ну, але про нього можна навіть не говорити, тому що його ніхто навіть не помітить. І в результаті, значить, коли ми вже домовилися, і коли господар приходить наступного дня там за чимось, чи це забула вже за чим, неважливо, і тут стоїть котячий лоток, і виходить Габі, і каже «няу». І честь і хвала
сюрприз.
Мому господарю, що він просто привітався, сказав привіт. Я кажу, це Габі. Він такий, привіт, Габі. І все.
Золотий, просто золотий чоловік.
І ми його благословили дуже багато разів.
Може, він буде слухати цей подкаст, то ми вам дуже дякуємо усі, бо це дуже класно насправді.
Так, це просто щастя. І це дійсно добре, що вони мають таку можливість. Але в мене почалися нюанси з Клаусом, тому що Клаус вирішив, що ми виїхали з дому, і коли я їхала на роботу, він думав, що я вертаюся додому. Ну, я так думаю, що він так думав, тому що він декілька разів біг за мною і втікав.
І теж для контексту, щоб нагадати слухачам і слухачкам, що Клаус – це, власне, теж собака, яку ви прихистили.
Так, це собака, яку ми прийняли. І я його дуже люблю, я всіх дуже люблю, звичайно, але Клаус, він такий ніжний, він такий друг. І він з Чупринки прийшов пішки аж на до пам'ятника Шевченкові.
Шукаючи вас.
Його знайшли, його спочатку бачили біля форуму. Він йшов ніби в бік Краківського базару, а потім він повернувся до пам'ятника Шевченкові. І через, і до речі, знаєте, яка зворушлива історія, що якраз через собачу спільноту в Фейсбуці люди просто буквально в режимі онлайн-часу писали і мій телефон, і писали, де хто його бачив. І я виїхала негайно з офісу, а це ще так смішно було. Я якраз намалювала губи, одягнула сукню, підперезалася, відкрила, значить, прямий ефір. Виходити в прямий ефір, включила лампу, і тут бачу сповіщення на телефоні, це ваша собака? Я виключаю цей прямий ефір моментально, бо розумію, що це моя собака. І сідаю в машину і їду, я не розумію, куди їхати. От як в місті шукати Клауса в великому місті? Я просто не розумію, куди їхати. І по дорозі мені починають дзвонити одні, другі, треті, де його бачили. І я приїжджаю попри пам'ятник Шевченкова, і там мій Клаус. Ну, це просто фантастика, як він сам прийшов.
Така історія, як в кіно, знаєте?
Так він шукав мене, і він майже дійшов інтуїтивно до офісу. І я впевнена, що він розумів таким чином, що ми виїхали з дому, і чомусь ми в цьому місці, чомусь я їх там закриваю. І він звідти виривався і біг. Якби ви бачили, який я Форт Боярд вже там побудувала біля воріт, щоб ніхто не міг попід ворота проповзти, я там наклала всі якісь бетонні такі великі бруси, цеглу, дерев'яні палети, що сама ледве можу їх переступити, щоб зайти в хату. Але тим не менше, я думаю, що Клаус не втікає тепер не тому, що я так загородила моцно, а тому, що через якийсь час вони зрозуміли, що це також наш новий дім, бо ми з ними з'їздили назад в гори, ми повернулися знову, і вони зрозуміли тепер, що в них є два доми, і вони дуже спокійні, вони вже охороняють цю територію.
А скажіть, а як Клаус загалом звикав до інших собак, як йому було? Бо насправді кожна історія адопції, вона дуже унікальна, і тобто завжди з'являються якісь такі моменти, яких не чекаєш, і всі собаки абсолютно різні.
Ви краще спитайте мене, як вони адаптовувалися до життя в домі, собаки, які все життя жили на дворі. І скільки разів я давала килим хімчистку?
Скільки? Багато. Я так розумію, що якщо що, то ви маєте контакти, ви такі перевірені хімчисток.
О, так, я маю прекрасний контакт. Але також я хотіла би також сказати, що дійсно кожна собака має свій характер. І коли Клаус прийшов до нас, він мені виглядав як, знаєте, як безпризорник, як то кажуть. Він себе так поводив. Всі собаки на нього дивляться. Він бігає, драпає землю під кожним деревом. Якось так. Я вже переживала, а вони ще й два самці. Відповідно, я думала собі, що це буде повна катастрофа. Зараз вони б'ються. Вони завжди билися трохи, бо вони хлопці. Вони б'ються між собою, але вони б'ються виключно за мою увагу.
Тобто загалом ця адаптація прийшла більш-менш гладко.
Я вважаю, що це навіть були, дуже. Були я ще дуже переживала за малого Паскаля, але вони дуже толерантні до малечі. Вони так ставляться з повагою до його віку, бо він старший, але і до його розміру. Так що все гаразд, все гаразд. А ось Джемою трошки складніше, тому що Джема, попри те, що вона така життєрадісна собака, але вона, от видно, що вона ніколи не мала сім'ї. От по ній видно. Вона не знає любові. І я не вмію це пояснити, як це можна сказати словами, але ми просто бачили, що вона не знає любові взагалі. Вона не розуміє, що її люблять. І звичайно, що інтуїтивно собака швидко все відчуває, і вона себе, я сподіваюся, дуже комфортно в нас почувала і буде почувати надалі, коли вона вже приїде сюди. При наступному моєму візиті на Закарпаття вона вже поїде з нами сюди. І я не знаю, як я собі дам раду з дівчатками, між собою не ладять, і ще вона не дуже любить кота, вона його ганяє. То кіт не натішиться, кіт мені
скаже. Кіт не дуже чекає, кіт, коли Джема до вас приєднається знову.
Габи мені скаже все, що він про мене думає з цього приводу. Але нічого, я вірю в те, що я дам собі раду і зможу якось їх адаптувати всіх разом в одному просторі.
Слухайте подкаст та заходьте на Look for Pose – проєкт відповідальної адопції.
Насправді теж важлива штука прозвучала про «не знає любові», бо мені здається, що це дуже поширена, ну не скажу, що проблема, але поширена ситуація з тваринами, які з вулиці найперше встановлені, або так, які з вулиці так би прийшли в сім'ї, або які прийшли з особливо там з, ну це, мабуть, теж з вулиці, тобто або з якихось таких умов, які ми називаємо недобрими умовами. Тобто, це коли люди заводять собаку просто щоб вона була, а потім залишають в кращому випадку, відв'язавши від ціпка. Ціпок це взагалі окреме зло. От які приїхали з окупованих територій. Тому теж буде дуже цікаво почути вас досвід, як ви привчаєте Джему до любові, чи це відбувається якось інтуїтивно, чи ви обрали якусь стратегію?
Я не думаю, що тут можна обрати якусь стратегію. Ми просто її любимо, і вона це відчуває. Я думаю, що це не купиш ні за які гроші, ні в якій книжці не прочитаєш. Ти або любиш, або ні.
Скільки часу прийшло, як вона вам довірилась? От коли ви, можливо, відчули якесь таке, знаєте, особливе тепло, цей особливий погляд?
Тобто, місяць.
Місяць.
Приблизно місяць, може трошки більше, ніж місяць, коли вона розпружилася і зрозуміла, що вона в безпеці.
А як ви жили з нею в цей місяць? Тобто тут важливо, мабуть, не перетиснути якось, та не налякати, не відлякати.
Ми їй виділили окреме місце в стодолі. Ми її постелили, там зробили таку будку спеціально, і вона там, вона зразу зрозуміла, що це її місце, і їй було з цим дуже комфортно, тому що спочатку ми її постели до хати, і ми їй на кухні зробили, виділили куток, але через кухню постійно всі проходили. І її це страшенно тривожило. Вона була дуже нервова і схвильована з цього приводу. А коли в неї появилося своє відокремлене місце, їй стало дуже комфортно.
Тобто це допомогло?
Так, так, дуже допомогло.
Повертаючись до її травми, так, в неї нема передньої лапки, чи якось це заважає їй зараз жити, чи якось ви допомагаєте їй не відчувати оцієї такої особливості?
Мені здається, що вона взагалі цього не відчуває, і єдине, що вона коли дуже швидко ганяє і забуває, що в неї нема четвертої лапи на що опертися, вона часом робить такі кувирки, падає через голову.
Це не засмучує, як я розумію.
Взагалі ні, тому що вона бавиться і весело, вона дуже зразу гарно почала бавитися з моїми хлопцями і ну, дуже життєрадісна і така дуже рухлива і активна собака.
Тобто, в принципі, оцих таких притирань абсолютно не було.
Більше того, з нею було дуже безпечно ходити в ліс, тому що вона достатньо слухняна. На диво, вона просто йшла з людиною настільки чемно, ніби вона з дитинства привчена ходити з нами.
І я так розумію, що операцію волонтери її зробили ще до того, як вона приїхала до вас.
О, ясна річ, її моментально оперували прямо там на місці, зразу.
Просто там на прифронтовій території.
Чи зразу після моменту цього обстрілу, так, так, так. Тобто вона приїхала, у неї вже загоїлася рана, тільки ще стирчали такі ниточки зі швів. Але ну, загоїлося досить швидко. І мені здається, що вона навіть не зовсім розуміє, що в неї нема лапи.
Тобто, чи відчуваєте ви також якусь потребу якось адаптувати простір під неї, чи от там десь вистрибнути, десь залізти, у неї немає з цим проблем?
Не питайте, я поки просто не уявляю, як я дам собі раду з тим всім. Але чому зараз? Тому що перших, от ми вже 3 місяці тут, ми в січні переїхали, і за цих 3 місяці ми адаптувалися до того, що ми живемо в місті. Бо я зрозуміла, що я останніх 15 років не жила в місті, попри те, що я працювала в Києві, але я жила постійно за містом. І це була моя мрія, тому що я виросла в місті у Львові, і я завжди мріяла мати якусь хоча б якусь бабцю на селі, у мене нікого не було. І я заздрила тим дітям, яких на ціле літо на канікули забирали в село, а мене ні,
так,
я на цьому асфальті.
І
для мене це завжди було таким великим бажанням, що зараз, коли я зрозуміла, що моя найменша донька, якій 12 років, вона, виявляється, ніколи не жила в місті, от просто ніколи. Вона народилася в Києві, але ми жили за містом. І зараз це її перших 3 місяці, що вона живе в місті. Вона вчиться їздити на трамваї самостійно, добиратися до школи. І, звісно, вона молодець, і це для неї дуже корисно, для її розвитку. Але нам, собаками, треба було звикнути і до того, що їх треба постійно випускати. Вони піднімали мене в 5 ранку, зараз вже благо сплять до 7:30. А так 5 ранку вже треба було з ними виходити, їх випускати в подвір'я, пильнувати, щоб вони вилізли попід паркан куди-небудь, якусь дірку не зробили чергово, бо Коллі люблять копати під копи. Ось, і оце, от, власне, килими мітити, тому що цей килим мав запах інших собак. І вони просто...
Треба це побороти негайно. Змінити.
Що, 3 хімчистки, і все добре. Але це не тільки про 3 хімчистки, а це про їхнє розуміння, що обставини помінялися. Вони зрозуміли, що тут хата, а тут вулиця. Ну, тобто... Де це все робити, тому що для них спочатку було незрозуміло, чому не можна.
То змінилося.
Більше того, вони цей килим волохатий сприймали як траву.
У нас теж була така проблема відразу.
Так що це все дуже насправді непросто. Зараз вони вже призвичайилися, вони вже вміють терпіти, попри те, що це дорослі собаки, але ну так вийшло, вони не знали цього, вони того досвіду в них просто не було, їх ніхто не вчив ніколи. І за цих 3 місяці ми вже адаптувалися, вони звикли, я вже звикла, в нас вже якийсь ритм виробився, і тепер я вже можу взяти Джему, яка складніша в комунікації. І тепер ми всі будемо адаптовувати Джему, тому що хлопці вже їй пояснять, вже буде принаймні якась, мені вже за щось хоча б триматися, тому що я, коли переїхала до Львова, в мене був такий стан, коли я взагалі не розуміла, де я живу, з ким я живу, куди ходить в школу моя дитина, яка моя дорога до офісу. Тобто, в мене помінялося в один день просто все. І я думаю, що це пережило дуже багато людей, не я одна. І не один переїзд. І добре, що хоча б в Україні я приїхала до свого рідного міста, тому це не травматично, але це було нестабільно для психіки. Тобто, це було також час на адаптацію і на розуміння, де я живу, в який бік в туалет, в який бік, через які ворота вийти. Ну, тобто, це все потребує великих зусиль, великої енергії для того, щоб зробити собі комфортно. А я таке, що я куди приїжджаю, там роблю собі хоум, зразу дім. І, відповідно, ми зробили невеличкий ремонт, викинули старі шафи, купили невеличкі якісь маленькі меблі, щоб нам було затишненько, бо ми ж дівчатка, ми ж хочемо, щоб в нас було естетично. І цей білий килим з цими собаками прекрасними, це настільки...
Собаки точно оцінили, да?
Так, тобто за тих 3 місяці ми нарешті зробили собі затишно, і вже зараз ми дуже комфортно себе там почуваємо.
До речі, слухаю вас і думаю про те, що після кожної і перед кожною історією, і після кожної історії нашої записної в подкасті, я думаю, кому от буде найцікавіше слухати цей подкаст, тобто які аудиторії, які люди прийдуть сюди, щоб послухати. І мені здається, що цей подкаст, саме цю розмову, буде максимально цікаво слухати величезній кількості людей, бо тут відразу кілька важливих моментів, які люди або проживали, або проживають. Тобто це, по-перше, взаємодія кількох тварин, по-друге, відповідальність за кількох тварин, по-третє, адопція особливої тваринки, тваринки, яка не має лапки. От. І такий висновок, це ж не кінець розмови, бо це, знаєте, як в гостях, і починають оце батьки, та якби, ну, давайте там вже цей, ну, щоб ми на наступний раз зібралися. От, це ж не кінець, слухайте, будь ласка, далі, але насправді дуже хочеться наголосити на тому, що висновок в тому, що, мабуть, любов, відповідальність і віра, вони все сильні. Тобто вони можуть все, і переїзди, і порятунок тварин, і адаптацію тварин, і чистку килимів. Тому, якщо хтось раптом сумує і думає, що щось зараз йому не вдається, і зараз щось не так, як він хоче, чи в адаптації кількох тваринок, чи однієї тваринки, чи з килимами, зрештою, друзі, всіх нас це було, в мене теж було, була ця хімчистка. Тому знаєте, що це просто трохи час, мабуть, терпіння. Що ви порадили людям, які, от знаєте, трохи втратили оцю таку надію і не можуть собі дати раду, або з кількома собаками, або от щось, знаєте, йде не так?
Я скажу, що мені дуже багато разів опускалися руки, секунди на 3, і я розуміла, що я реально вже просто, я не можу більше прокидатися в такій ситуації. Ну, ви розумієте, коли ти кожен ранок прокидаєшся від запаху какашок. Вибачте, не знаю, таке можна в ефірі говорити?
Так. У нас тут не таке було.
Або ступаєш ногами з ліжка просто на мокрий килим. Або хтось тобі наригав на той килим. Ну, тобто, це постійно щось таке відбувається, а коли їх так багато, то це взагалі дуже важко. А коли їх ще треба, щоб ви розуміли, як в мене зараз відбувається оця чистота в хаті. Коли ми вже все зробили, почистили килими, зробили, побілили стіни. І в нас дуже гарно і дуже чисто. Я дуже стараюся тримати чистоту. І для того, щоб в хаті було чисто, я по черзі заводжу з вулиці, бо сад, земля, відповідно, коли болото, то уявіть собі, які ці лапи, а довга шерсть, і аж на животі хляпає, коли дощ. І я кожного собаку, який кожен з них важить не менше, ніж 20-25 кілограм, я по черзі беру на руки, несу в ванну, ставлю в ванну, мию душиком, тоді витираю рушничком, тоді кличу наступного. І так.
І вони чимно чекають?
І так 12 Клас. Лапок 3 рази на день.
Непогана фізкультура, звісно, непогані тренування.
Це треба дуже сильно їх любити. І, до речі, я хотіла також сказати на рахунок адопції собак і такої кількості тварин. А, між іншим, у мене є навіть висновок психіатра. Я познайомилася з одним чоловіком, який, ну, випадково він психіатр, я не записувалася на прийом. І він провів мені невеличкий тест і озвучив, що в мене немає шизофренії через велику кількість, тобто велика кількість тварин не є ознакою шизофренії, тому що я можу пояснити появу кожної тварини. Це було моє перше і останнє побачення з цим психіатром, але все ж таки...
Позитивний висновок, хто
така. Але все ж таки, я принаймні знаю, що в мене немає шизофренії. Тому не лякайтеся такої великої кількості тварин, це не завжди збочення. І я хотіла сказати, що коли в тебе є не просто тварини, ти самотній чи самотня, а коли в тебе є сім'я, коли в тебе довкола є люди, діти, чоловіки, неважливо, батьки, в кожного своє, то це також складний момент, тому що далеко не кожен член сім'ї готовий прийняти ситуацію з такою кількістю тварин, або не кожен розуміє, для чого було взагалі брати цю безпородисту собаку от при таких королівських псах з обірваною лапою. Ну, тобто, не можна було не брати цю собаку. Тобто, це також не так-то просто, коли ти мусиш всіх тримати в одному інформаційному полі, коли ти мусиш збалансувати всю цю ситуацію і пояснити свою мотивацію, що це не, знову ж таки, не шизофренія, а є якісь інші цінності, якась мотивація так себе вести і так жити. Бо мої діти часом кажуть, знаєте, є такий жарт «Купи слона». Вони якось почали зі мною грати в «Купи слона», а потім «Ой, мам, ой, ні, не купуй слона». Вони ж розуміють, що я така, до речі, добра ідея. Вони
це,
мам.
До речі, єдиний випадок, коли я знаю, коли ця гра завершується, знаєте, бо ця «Купи слона» може тривати вічно, але, мабуть, на вашому випадку ваша гра
зберігає. Ну, власне, а то ідея. Ось, тому максимум це зі мною ще станеться кінь. Але я мушу сказати, що я ще ніколи так близько не підступала до своєї мрії, тому що в мене навіть є стайня для цього коня. І навіть є люди, які готові глядіти за ним. Тому чекайте, чекайте, я вас скоро запрошу кататися на моєму коні в горах.
Ми приїдемо без.
Може, не так скоро, але як Бог дасть, побачимо.
А чи є у вас от якась така, знаєте, сакральна фраза або якісь такі думки, до яких ви весь час повертаєтесь, от коли стає складно? Це, мабуть, в житті кожної собачниці, собачника, котячниці, котячниці є в такий момент, коли, ну, знаєте, от як бути тоді? Що ви собі кажете? Може, я впевнена, що це стане теж корисно для наших слухачів і слухачок.
Ви знаєте, в мене віднедавна з'явився такий досвід, тому що я раніше не розуміла, як це любити себе. Просто от не було в мені цієї прошивки, і через це траплялися різні труднощі в житті. Я, до речі, в терапії, вже не вперше в житті, і це допомагає, і дуже наполегливо рекомендую, особливо в такий непростий час, тому що це економить час життя, це можна собі скоротити шлях в 10 років, наприклад, якщо ти починаєш себе розуміти і розуміти свої потреби, вмієш дослухатися і до свого тіла, і до своїх бажань, і вміти їх самому собі висловлювати. Це такий маленький ліричний відступ, але, власне, до теми, що я собі говорю. Я себе зловила на тому, що я навчилася до себе говорити дуже ніжно і дуже підтримуючи. І тому, коли мені дуже тяжко, я собі говорю такі ніжні слова з такою підтримкою, що давай, мала, давай, ти впораєшся, ти можеш, в тебе не шизофренія, тобі сказав німецький психіатр. Тобто будь-що, що може, і до речі, це дуже круто працює, тому що не завжди підтримка ззовні навіть так працює, як коли ти сам себе підтримуєш, тому що я знаю, що в мене завжди є я. Я, яка готова вставати в 5 ранку, я, яка готова працювати, я, яка готова вірити і не зраджувати свої мрії, але мушу вам зізнатися, що оцей період, коли я переїжджала сюди, і в мене дуже різко змінилося життя, я зрозуміла, що я навіть забула, про що я мріяла, я навіть не можу згадати, і я навіть не маю сили мріяти. І це було настільки страшно для мене, тому що людина мусить мріяти. Це настільки важливо для життя, і коли ти мрієш, ти живеш. І якщо людина перестає мріяти, то мені здається, що її життя просто зупиняється. І мрії мають здатність збуватися. І от мій Пепер – це є живе свідчення реалізованої мрії.
Тобто, коли стає сумно, треба собі обов'язково нагадувати, що ми вміємо і можемо мріяти. І треба мріяти.
Дивіться, коли стає сумно, часом треба посумувати.
До речі, так.
Це також важливо. І сум – це не завжди погано. Сум – це той стан, в якому ти можеш реалістично подивитися на своє життя. Ти не можеш бути завжди радісний, тому що емоції, вони бувають всякі. І всі емоції потрібні, всі емоції присутні в житті людини. Але ми з вами ж говорили не про сум, а ми з вами говорили про те, коли стає важко,
коли стає важко, так.
І як себе підтримати. І я думаю, що собаки якраз підтримують дуже добре. Вони це роблять професійно, я б сказала навіть. І це дійсно дуже терапевтично.
До речі, теж відразу хочеться згадати, бо тема насправді максимально важлива про ментальне здоров'я, про емоційне здоров'я. Мені здається, що всі ці теми, вони ходять дуже поруч. От. І хочу теж при нагоді поділитися з слухачами і слухачками тим, що я слухаю теж. Не лише свій подкаст, до речі, я дуже рідко переслухаю свій подкаст, насправді, мабуть, всі автори так роблять. Хочу згадати про менталочку. Це ще один подкаст на радіо Сковорода з ведучими Яною Пекун і Олексієм Удовенком. дуже цікаво про те, як можна дбати про себе. О, такий невеличкий ліричний відступ спало мені на думку, я вирішила поділитись поки мене в моменті, тому що насправді дуже багато речей навіть також мене здивувало і продовжують дивувати, коли я слухаю, наче такі елементарні зрозумілі речі, які на поверхні, але насправді для мене вони не були на поверхні. От, Христина, що б ви сказали людям, які вагаються брати собаку чи ні?
Беріть.
Крапка, беріть.
Звичайно, неможливо жити без собаки. Беріть, але тут дуже...
І котиків теж беріть, перепрошую.
Насправді, дуже важливо, щоб це було відповідальне рішення. Тому що беріть за умови, якщо ви готові дбати про неї, виділяти їй час, жити з цією собакою, спілкуватися, дбати в плані фізичному корму, обробки проти кліщів і так далі. Тому що все це дуже важливо, а вона вам віддячить сторицею.
Відповідальність, знову ж таки, мабуть, моє улюблене, от в хмаринці слів з подкасту, моє улюблене слово – це відповідальність. От. І якщо ви раптом шукаєте котика чи песика, то от це... Прекрасний момент. То от, це знак, будь ласка, друзі. Якщо ви чекали на знак, то це знак. Насправді, якщо ви чекаєте, шукаєте котика чи песика, заходьте, будь ласка, на платформу Look for Pops, зокрема, і переглядайте, можливо, ваш улюблений за там. І так само, звісно, приходьте у притулки в вашому місті, слідкуйте за волонтерами в вашому місті. Я думаю, що ви точно відчуєте. От,
або оце. Підписуйтеся на соцмережі 12 вартових.
До речі, обов'язково підписуйтесь на соцмережі 12 вартових. Я думаю, ви їх точно знайдете у наших дописах про цей епізод. І питання на завершення, яке у нас є в кожному епізоді, що люблять всі ваші тваринки? Якісь такі неочевидні речі. От ми тут ділимось абсолютно всім. Ми вже зрозуміли історію про Килим. От, можливо, є якісь ще такі історії, якісь активності, ласощі, неочевидні заняття?
Вони шалено люблять бачити, що я беру повідок. З ними робиться щось таке, що я не можу той повідок навіть прищіпнути, і тому доводиться їх по одному якось виводити, бо вони шалено люблять виходити за межі загородженої території. А ще вони дуже люблять робити зі мною йогу, і вони знають команду «Собака мордою вниз». І це можна фільм знімати, як я роблю його, довкола мене декілька собак, які намагаються повторювати те, що роблю я, або залізати мені під живіт, коли я в якійсь асані. А ще вони знають команду валятися. І це їхня улюблена команда, коли ми ввечері на отой килим, який з хімчистки, ми лягаємо всі разом, і вони біля мене лежать і обертаються всіми боками, щоб я їх чухала, і вони з того дуже щасливі. А коли я забуваю про те, щоб з ними повалятися ввечері, тоді вони неодмінно заскакують до мене в ліжку.
І нагадують вам, що прийшов час команди валятися.
І валяються. А ще, знаєте, такий кайф, коли я сказала своїй Вероніці, найменшій доньці, каже, уявляєш, коли ти будеш доросла, і ти будеш згадувати, що в тебе в дитинстві були такі великі собаки, і мама тобі дозволяла, щоб вони йшли в ліжко.
Це правда.
Це щастя. Мені здається, що це про здатність бути щасливими.
Так, от хочеться саме цими словами завершити нашу розмову. Христина, дуже дякую вам за неї, дякую вам за вашу історію, за те, що робите, за те, що робили, за те, що будете робити. Друзі, принагідно запрошую вас перевірити усі наші дописи в соцмережах про цю розмову, бо там буде багато корисних лінків насправді. Запрошую також в шоурум «Зерно». Просто від себе запрошую, ну бо класно тут. Насправді, приходьте, дивіться, обирайте щось для себе і... Звісно, запрошую вас чекати на наші наступні історії, бо вони точно будуть. Чому? Тому що світ потребує більше добра і більше тваринок.
Подкаст «Візьми любов з притулку». Натхненні історії та експертні поради.
Друзі, зараз будемо говорити насправді про дуже актуальну тему. Чому? Тому що це тема, яка, сподіваюсь, буде нас стосуватися лише в позитивному контексті, але маємо бути готові до всього. Ця тема – це тема переїзду з тваринами. І зараз будемо зі всім розбиратися з фахівцем з поведінки тварин Оксаною Галан. Уже маю кілька запитань. Пані Оксано, рада вас вітати. Доброго дня, доброго вечора, залежно від того, коли нас слухають наші слухачі і слухачки.
Вітаю вас, дуже рада чути.
От насправді мені здається, що багато хто з власників тваринок і з власниць тваринок може думати, що це достатньо очевидна тема, але я підозрюю, що не все так очевидно, як здається, і на всіх етапах можна допуститись там деяких помилок, які зроблять оцю адаптацію тваринки не дуже комфортною. От тому почну, мабуть, з такого базового запитання, щоб ви допомогли нам в цьому розібратися. Скажіть, чи відчувають собаки так от стрес під час зміни проживання? І відразу друге питання навздогін. Якщо так, бо я собі підозрюю, що таки відчувають, як підготувати тваринку до переїзду? Як зробити цей процес максимально комфортним для неї?
Ну, ми почнемо, мабуть, з того, що коти і собаки в цьому питанні – це два світи. Це зовсім інша історія. І з собакою все значно легше. Ну, я маю на увазі, там з більшістю собак це значно легше, бо їхня база безпеки залишається з ними, вони пересуваються зі своїм власником. Так, це дійсно можуть бути достатньо стресові умови, але все ж таки база безпеки з ними. І, в принципі, собака, яка регулярно гуляє на вулиці, можливо, їздить там за місто на прогулянку або, ну, скажімо так, веде активний спосіб життя, соціальний спосіб життя зі своїм власником, для неї це буде набагато легше, ніж, наприклад, для собаки, яка живе за містом тільки там у вольєрі і нікого, крім своїх власників, не бачить, нічого не бачить. Просто гуляє по своєму двору, по своїй території і бачить тільки своїх людей. Тому для такої категорії собак це буде достатньо стресова історія. Що стосується котів, то для більшості котів це дуже високий рівень стресу, бо їхня база безпеки – це все ж таки територія. Тобто для них найважливіше контролювати або вважати, скажімо так, що вони контролюють свою територію, і втрата цієї території – це означає втрата бази безпеки, тобто втрата всього, що забезпечує тебе необхідним. Їм складно зрозуміти, що ми, можливо, веземо їх в світле майбутнє, і тут і зараз вони відчувають неймовірний стрес, і коти можуть там добу, дві, а то й три, наприклад, не ходити в туалет, не пити воду, а я вже не кажу про їсти. І потрібно дуже бути увімкненим у цей процес з котом для того, щоб допомогти хоча б забезпечити базовий рівень благополуччя. Я маю на увазі, щоб кіт там ходив до лотка, заставляти його пити, можливо, навіть вливати, чи видавати регулярно їжу, як пропонувати декілька разів на день.
Цей процес адаптації котів, бо, як ми зрозуміли, з собаками все простіше, тобто цього періоду може фактично і не бути, як я зрозуміла, так? Якщо говоримо про котів, то скільки може тривати цей процес, коли власникам треба зрозуміти, що справи йдуть не дуже добре, можливо, треба звернутися по допомогу до зоопсихологів, до фахівців з поведінки? І ще одне питання відразу, бо багато всього має в голові. Можливо, якось можна адаптувати помешкання для того, щоб коту було зручніше, тобто більш комфортно.
Ну, мені здається, що такий тривожний сигнал, що потрібна допомога, це якщо кіт не їсть, не п'є, не пісяє дві доби та більше. Тобто це однозначно, це або до ветеринарного лікаря, або до фахівця поведінки, щоб просто проговорити ситуацію, що ми можемо зробити тут і зараз. Що стосується середовища, то так, ми можемо допомогти. Чим більше ми візьмемо із собою запахів звичних речей кота, можливо, іграшки, лоток, кігтіточку, все, що буде нагадувати, що і в цьому середовищі він може мати там той самий спосіб життя. Це буде така собі дуже важлива для кота допомога. Окрім того, я рекомендую максимально притримуватися звичного для кота режиму. Тобто, якщо ви звикли, що о 7-й він їсть, вам потрібно і зараз у сьомій його годувати. Або там, наприклад, після роботи ви обов'язково з ним граєтесь. В цей час ви продовжуєте гратися. Чим більше буде таких передбачуваних речей в житті кота в новому середовищі, тим швидше він адаптується, тому що це як гачки. Він чіпляється їм і поступово починає жити своє життя на новому місці. З собаками це теж дуже допомагає, тому що є собаки з різною поведінкою, наприклад, немало є собак, достатня кількість собак, яка може приїхати на нову територію, там, наприклад, яка має безліч запахів або попередніх мешканців, або там ще чогось, і там поставити мітку, або ще щось зробити. Але знов-таки, чим більше запаху, чим більше звичних таких речей, тим краще тварина буде адаптуватися.
А, до речі, теж цікавий такий момент. Чи означає переїзд на нове місце, на нову адаптацію кота до лотка? Чи все-таки у нього спрацює ця навичка? І от як краще підійти до цієї справи?
Я б сказала так. В найгіршому випадку, коли, в принципі, наш кіт схильний до того, що в нього є іноді проблеми з неохайністю, я б забирала з собою із старого будинку, із старої квартири, навіть наповнювач з запахом. Тобто кіт щось там зробив, і я все це забрала. Однозначно забираємо лоток. Якщо цього немає, в принципі, кіт більш-менш охайний, ми просто забираємо лоток, і в цей час я не рекомендую змінювати наповнювач. Бо для деяких коти взагалі такі дуже консервативні тваринки. І якщо ми стрес через переїзд, і до цього ми ще додаємо і стрес, ну, хоч і невеличкі, але все ж таки, зміни наповнювача, кіт може сказати, ні, я краще під диван або там в куточок десь щось таке буду шукати. Тому, виходячи з того, який в нас кіт, однозначно брати лоток, а можливо і наповнювач. Але в цілому, якщо ми оберемо в новому будинку безпечне місто для лотка, де кіт може спокійно розслабитися, бо це дуже важливо, тому що іноді ми переїжджаємо, наприклад, в нас немає новобудови, в нас немає нічого, іноді навіть дверей, а кіт не в змозі розслабитися так, щоб сходити в туалет, коли всі ходять туди-сюди, там, можливо, ще будівельники якісь, або друзі приїхали на новосілля, і все, він не зможе сходити нормально в туалет і буде шукати якесь інше місце. І навіть через якусь помилку не потрібно вважати, що все пішло не так і так далі. Якщо ми проаналізуємо, де ми зможемо допомогти, так сказати, підтримати кота в цей момент, то я думаю, що, в принципі, все буде добре.
До речі, теж цікава тема. Це було моє наступне запитання про переїзд з будинку в квартиру і з квартири в будинок. Це, ну, очевидно, такий ширше поле для дій, і, мабуть, тут треба такий комплексний підхід. Я сподіваюся, друзі, що з будинку на самовигулі котом ніхто не приїжджає, бо самовигул – це зовсім не можна. Це дуже-дуже-дуже небезпечно. Але якщо там хтось забирає тваринку з вулиці, то кота з вулиці, то, очевидно, тут така схема, до речі, яку ми вже не раз обговорювали в попередніх подкастах, адаптації тварини додому, в принципі. Але якщо це собака, і вона, до прикладу, звикла ходити от в туалет біля дому, а ворсисті килими, килимок схожий на траву. У нас, до речі, була така ситуація, ми купили килим, він був високий і він був дуже схожий на траву. Так от, килим довелось чистити. На щастя, це було раз, але я думаю, що власники і власниці собак впізнають тут себе також. Чи є якась схема, як працювати з собакою, як відівчити її від оцих міток вдома?
Ну, однозначно потрібно працювати, якщо ми говоримо про планову якусь річ, не те, щоб однозначно, але я рекомендую все ж таки заздалегідь це робити. Тобто, наприклад, якщо в нас собака мав можливість виходити, коли заманеться, ми починаємо поступово обмежувати. Наприклад, спочатку це 4 рази на добу, потім 3 і залишаємо 3 для того, щоб собака адаптувався на новому місці. Звичайно, коли ми переїжджаємо з квартири за місто, це така більше свободи маємо, але я все одно хочу нагадати, що де б ви не жили, хоч на території в 2 гектари, це все одно дуже велика в лапках квартира для собаки. Собаці потрібно вивчати нові стимули, отримувати нові тригери і щось робити в новому середовищі. Тому навіть якщо ви переїхали за місто і у вас є своя територія, з собакою потрібно гуляти за своєю територією. І коли ми вже переїхали, наприклад, з будинку в квартиру, ми намагаємося в першу чергу налагодити туалет для того, щоб собака зрозумів, що зараз є якийсь графік, і ми точно протримуємося цього графіку. Тобто гуляємо там, я не знаю, в 7, в 2 та в 9 годин ввечері. І якщо ми будемо такі чіткі і передбачувані, то собаці буде краще та швидше, зрозуміліша ця ситуація, і вона зможе оцінити там, що, наприклад, залишилося більш-менш 2 години до прогулянки, я зможу потерпіти. Так, звичайно, з собаками, які мають там певні поведінкові проблеми, я маю на увазі проблеми з неохайністю саме, це може бути територіальна така поведінка, як частина територіальної поведінки, або, можливо, статтєва поведінка. Це може бути не настільки просто, але це вже краще вирішувати цю проблему, краще з фахівцем з поведінки.
Скажіть, а чи спадають вам на думку якісь такі максимально червоні пропорції в цій темі переїзду з місця на місце, чого ви от категорично не рекомендуєте робити? Можливо, якісь такі типові помилки, які роблять власники тваринок?
Ну, в першу чергу, безпека. Починаючи з таких банальних речей, як дроти, там, наприклад, або, в принципі, житло, яке не пристосовано для проживання з тваринами. Бо так, в старій квартирі наша тварина нічого не робила, а тут вона побачила цей, я не знаю, дрот або ще, там ще щось, дрот. І вона його погризла. Інший момент – це все, що стосується з безпекою, я маю на увазі забори, ось всі ці речі, там зачинені вікна для котів, зачинені двері, якщо це, наприклад, свій дім, і ми ще не знаємо, як буде поводити себе наш кіт, наш собака. Тобто зачиняємо все, щоб в такому запалі переїзду, запалі там в розміщенні на новому місці, ми не загубили тварину або не завдали їй шкоди. І в цей час, коли люди переїжджають, знов таки дуже багато буває такого, що ми залишаємо їжу, просто їхню їжу, свою їжу, і звичайно тварини говорять нам дуже дякую, я поїм цю піцу або ще щось, що там ви залишили, тому що були неуважні, а потім в нас дерії. Ну, тобто, все, що стосується безпеки тварин, це мені здається, що нам потрібно зайти і проаналізувати в першу чергу. Чи не вийде через цей паркан наш собака, чи не вийде через це вікно або цей балкон наш кіт, бо в нього немає досвіду комунікації з такою конструкцією. Ось це нам потрібно продумати. І що стосується прогулянок, то навіть якщо ви на старому місці дуже часто відпускали собаку з повідця, на новому місці я вважаю, що краще деякий час точно цього не робити, навіть якщо ви вважаєте, що ваш собака дуже слухняний, тому що може вийти різні ситуації, різні сусіди, різні сусідські собаки поруч, і ми не знаємо, чим це може закінчитися.
Пані Оксано, дякую за дуже корисні поради. Друзі, нагадаємо, з нами була Оксана Галан, вихівець з поведінки тварин. З нами був подкаст «Візьми любов з притулку», радіо «Сковорода», наш партнер «Клуб Чотири лапи». Залишайтеся з нами, чекайте на нові епізоди, буде ще багато класного, такого дуже щемливого, веселого, інколи сумного, але з хеппі-ендом і корисного.
Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
Перший подкаст про адопцію «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради.
Що може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися?
Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку. Множимо любов на радіо «Сковорода». У цій ціннісні співпраці з брендом «Клуб Чотири Лапи», який пропагує відповідальне ставлення до тварин. Адже любов – це відповідальність.